Prenosimo saopštenje za javnost Mitropolije Crnogorsko-Primorske sa sjednice Eparhijskog savjeta i Eparhijskog upravnog odbora Mitropolije Crnogorsko-Primorske, koja je održana u Podgorici 14. marta 2015. godine. U saopštenju stoji: redovno godišnje sabranje Eparhijskog savjeta i Eparhijskog upravnog odbora Mitropolije Crnogorsko-Primorske održano je 14. marta 2015. godine u Duhovnom centru prepodobnog Simeona Mirotočivog na Nemanjinom gradu u Podgorici. Sabranje je započelo svetom arhijerajskom liturgijom koju je služio njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin dr. Amfilohije sa sveštenstvom i vjernim narodom u paraklisu posvećenom prepodobnom Simeonu koji se nalazi na mjestu njegovog rođenja. Sjednica je započela molitvom, nakon čega je visoko preosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije podnio izveštaj o svom i radu mitropolije u vremenu između dvije sjednice. Naročito je naglasio napore koje mitropolija čini radi završetka hrama svetog Jovana Vladimira u Baru do 2016. godine, kada se planira njegovo osvećenje u spomen 1000-godišnjice mučeničkog stradanja svetog Jovana Vladimira. Eparhijski savjet se pridružio njegovom pozivu vjernicima da pomognu izgradnju i ukrašavanje ovoga hrama. Eparhijski savjet Mitropolije Crnogorsko-Primorske usvojio je završni račun za 2014. godinu, predlog budžeta za 2015. kao i izvještaje o radu pravnog savjeta Mitropolije, bogoslovije Svetog Petra Cetinskog, izdavačko-informativne ustanove Svetigora, radio Svetigore, centralnog magazina, pokloničko-turističke agencije Odigitrija i dobrotvorne organizacije Čovjekoljublje. Članovi Eparhijskog savjeta i Eparhijskog upravnog odbora izrazili su svoju blagodarnost Bogu za neprestano unapređenje crkvenog života u Crnoj Gori, čime se, pored ostvarivanja duhovnih ciljeva, također čuvaju istinski identitet i kultura Crne Gore i našeg naroda. U teškoj ekonomskoj situaciji koja pogađa i našu zemlju, pomoć Mitropoliji je od izuzetnog značaja za unapređenje kvaliteta života mnogih naših siromašnih, bolesnih, nemoćnih i starih sugrađana. U tom pogledu dostignuća Mitropolije su zbilja velika. U posljednjih godinu dana u dvije narodne kuhinje na Cetinju i Podgorici podijeljeno je ukupno oko 120.000 obroka. Konstatovano je da su mnoge crkvene jedinice i institucije, kao što su Cetinska bogoslovija, Radio Svetigora i mnoge crkvene opštine i manastiri, u nezavidnoj finansijskoj situaciji, ali i pored toga crkva se trudi da potrebite, pored pomoći u hrani, pomaže i na druge načine. Ukupna pomoć, ne računajući rad narodnih kuhinja, kreće se i preko 300.000 evra u prethodnoj godini. U dobrotvornom radu se, pored narodnih kuhinja i drugih aktivnosti Čovjekoljublja, naročito ističu Eparhijski upravni odbor i manastir Ostrog. Velika pomoć je poslata i u vrijeme katastrofalnih majskih poplava u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Raspravljano je i o velikoj krizi porodice i braka, koja je naročito izražena u velikom broju razvedenih brakova i rasturenih porodica. Čini se da to ukazuje na veliku krizu morala i potpunu promjenu etike, koja se kreće u suprotnom smjeru od hrišćanske etike. Mitropolit Amfilohije je upoznao prisutne sa aktivnostima koje mitropolija sprovodi uglavnom preko paroha radi očuvanja svetinje braka i porodice. Sve je uočljivija potreba da je hitno potrebno pristupiti ozbiljnom radu na donošenju zakona o pravnom položaju crkava i vjerskih zajednica. Eparhijski savjet i Eparhijski upravni odbor zahtijevaju od izvršnih i zakonodavnih vlasti Crne Gore da u ovaj proces neizostavno na suštinski način uključe predstavnike pravoslavne crkve i drugih tradicionalnih crkava i vjerskih zajednica u Crnoj Gori, kao što je već urađeno u svim državama u regionu koji su donosili slične zakone. U svakoj od zemalja regiona, ali šire, naročito je uvažavan položaj najbrojnije crkve, te očekujemo da će to biti slučaj i u Crnoj Gori. Svaki drugi način donošenja ovog zakona ne bi imao puni legitimitet, niti bi bio na korist crnogorskog društva. Članovi eparhijskog savjeta i eparhijskog upravnog odbora su izrazili svoje očekivanje da će se u sljedećem periodu konačno ispuniti obaveza i pristupiti radu na zakonu o restituciji oduzete imovine crkvama i vjerskim zajednicama. Neobično je da se takav važan problem toliko dugo odlaže, budući da je zakon o restituciji iz kojeg su isključene crkve i vjerske zajednice na snazi već duži niz godina, a država Crna Gora je u vrijeme njegovog donošenja preuzela obavezu da će u kratkom roku donijeti zakon u koji će uključiti crkve i vjerske zajednice. Ne treba zaboraviti da je oduzimanje crkvene imovine vrlo često bilo praćeno i nasiljem tadašnjih vlasti. Ne želimo valjda da sa tekovinama nasilja stvaramo budućnost Crne Gore. U svakom od pomenutih procesa se moraju u punoj mjeri poštovati ime, identitet, dostojanstvo, istorijski, duhovni i pravni kontinuitet, kao i istorijska uloga Mitropolije Crnogorsko-Primorske u Crnoj Gori. I ove godine je uočeno pristrasno i nezakonito postupanje jednog broja državnih organa, naročito Ministarstvo unutrašnjih poslova, u postupcima odobrenja privremenog boravka vjerskim licima i službenicima Mitropolije Crnogorsko-Primorske i drugih pravoslavnih eparhija Srpske patrijaršije u Crnoj Gori, koje je kulminiralo progonom iz Crne Gore protojereja Stavrofora doktora Velibora Džomića, paroha Podgoričkog i koordinatora pravnog savjeta Mitropolije. Javnost je u velikoj mjeri upoznata sa ovim slučajem i danas je svima u Crnoj Gori jasno da je taj progon inspirisan političko-ideološkim razlozima, te da je neutemeljen na ustavu i zakonu naše zemlje. Nacionalna bezbjednost Crne Gore, koja je navodno ugrožena od jedne strane sveštenika, se samo urušava ovakvim bezakonim postupanjem državnih organa, zato što ono urušava vladavinu prava i jednakost građana, koji su jedini garant očuvanja bezbjednosti i stabilnosti naše države. Eparhijski savjet i eparhijski upravni odbor pozivaju nadležne da bez odlaganja ispoštuju sudske odluke po kojima otac Velibor ima pravo boravka u Crnoj Gori i da mu omoguće da u Crnoj Gori mirno živi sa svojom porodicom. Iz srca glavnog grada Podgorice, sa ovog sveštenog mjesta u Nemanjinom gradu, gdje se u naše vrijeme poslije nekoliko vijekova obnovilo prisustvo crkve i počela služiti sveta liturgija, pozivamo pravoslavne vjernike i sve ljude dobre volje na prevazilaženje svih nacionalnih, političkih i ideoloških razlika radi obnavljanja istinskih društvenih vrijednosti, međusobnog pomirenja, uvažavanja, kao i obnovu svetinje porodice, braka i rađanja djece. Stoji u saopštenju za javnost Mitropolije Crnogorsko-Primorske sa sjednice Eparhijskog savjeta i Eparhijskog upravnog odbora Mitropolije Crnogorsko-Primorske održane u Podgorici 14. marta 2015. godine.